Пепіта і высакародны разбойнік. У той час, калі дзікі кот Мурзік пайшоў выконваць апошнюю просьбу з'еўшага каштан пана Бадрана, котка Пепіта ляжала на канапе і чытала раман.
Ах, калі б у жыцці былі такія высакародныя разбойнікі, як у кнігах,
марыла Пепіта. І раптам на падаконнік адчыненага акна ускочыў незнаёмы горды кот. Яго зялёныя вочы злавесна зялі, вусы грозна тапырыліся, а шматлікія шнары і выдраныя кавалкі поўсці сведчылі пра сапраўдную ваяўнічасць.
«Ах!»
– ўсклікнула Пепіта.
«Хто вы?» «Я! Дзікі кот Мурзік!» – адказаў госць. «Я прыйшоў пакараць злодзейку Пік-Пік, якая атруціла майго лепшага сябра, пана Бадрана!» «Як так?»
– здзівілася Пепіта.
«Машка Пік-Пік, моя сябровка, яна нікога не можа атруціць. Тут нейкая памылка».
«Ну, раз так, – сказаў Мурзік, – толькі дзеля вашых чароўных вочак не буду шукаць тую асобу. Толькі прызнацца, я не падсілкаваўся перад паляваннем».
Пепіта была разумнай коткай. Хутка Мурзік ужо еў катлеты і запіваў малаком, адначасова размаўляючы з Пепітай.
«Зразумела, чароўная дама, жывяце вы сытна, чыста. Але сапраўднага жыцця не ведаеце. Хіба кошка можа сядзець у чатырох сценах? Няўжо ні разу вы не пабывалі на даху, не глядзелі на поўню?»
Пепіта слухала Мурзіка з захапленнем. Нарэшце яна пабачыла вольнага ката, разбойніка, які нікога не баіцца, а кот працягваў.
«Самая смачная ежа, якую ты сам скраў, ці здабыў у бойцы? Мне шкада вас, чароўная пані, калі б вы захацелі, я паказаў бы вам, як жывуць сапраўдныя кошкі!»
Пепіта гатовая была ісці за Мурзікам хоць зараз, але той прасіў пачакаць да ночы, бо мае важныя справы ў падвале. Як вядома, Мурзік пайшоў за спадчынай пана Бадрана. Калі ж нічога не атрымаў, не надта засмуціўся. Па-першае, ён ужо пад'еў. Па-другое, яго вельмі ж цікавіла прыгожая хатняя котачка Пепіта. І калі сцямнела, вольны кот ускочыў на падаконнік знаёмай кватэры. Пепіта чакала свайго героя.
«Ну што?» – горда сказаў Мурзік. «Скокнулі ўніз?»
«Ой, баюся!»
– спалохалася Пепіта. Але кот скочыў на зямлю, спіхнуўшы і Пепіту. І пачаліся начныя прыгоды. Мурзік знаёміў Пепіту з іншымі вольнымі катамі, вадзіў на дах, спяваў кашэчыя серэнады і біўся з чорным аблезлым катом. Пад раніцу Пепіта стамілася ад уражанняў і захацела есці. Мурзік павёў яе да сабачай будкі, сказаў пільнаваць, а сам сунуўся туды і выскачыў з кавалкам сасіскі. Адначасова з будкі выскачыў вялізны сабака, і каты ледзь уцяклі. Мурзік прапанаваў Пепіце палову здабытай сасіскі. Пепіта пажавала і не змагла праглынуць пачастунак. Сасіска была сапсаваная, брудная і да таго ж са слядамі сабачых зубоў.
«Ну цяпер можна і адпачыць!» –
заявіў Мурзік і павёў Пепіту ў падвал.
«Як? І тут я павінна спаць?»
Жахнулася Пепіта, убачыўшы халодную смярдзючую кучу пяску.
«Мы вольныя каты!» –
пачаў Мурзік, але Пепіта яго не даслухала.
«З мяне хопіць, пайду дадому!»
І пайшла. Мурзік довго мяукаў ёй услед, што з яе ніколі не атрымаецца сапраўднай коткі, але Пепіта была абыякавай. Галодная, сонная, ледзь дабрыла яна да сваёй кватэры, а назаўтра прачнулася ад моцнага свербу. Мама заўважыла, што Пепіта чухаецца, уважліва прыгледзілася да ейнай поўстачкі.
«Блохі! Фу! Адкуль толькі ў нашай Пепіты такая брыда?»
Бедная Пепіта! Яна згарала ад сораму і агіды. Давялося выцерпець купанне са смярдзючым мылам і спецыяльнымі лекамі. Пасля гэтага Пепіта перастала марыць пра высакародных разбойнікаў і вольнае кашэчае жыццё.